додека се прават обиди да се реши спорот меѓу Македонија и Бугарија, кој се сензитивен за македонската јавност, партиите ја преземаат дебатата дома на некакво ниво на меѓусебно обвинување. Колку ваквиот тип на етикетирачка дебата му штети на евентуалното наоѓање на компромис?
Популизма, всушност, е она отказ за мобилизација на гласови кои што, не одолеваат политичките партии. Отрича нешто е да отворено, отрича нешто тоа се символични, емотивни приказни, а не се издржани политики или научно истражувачки факти со кои што, со кои што се комуницира и дебатира. И затоа ефтино чини да се употреби, а добивате големо внимание и неклонетост од другата страна. И тоа треба да се разграничи со патриотизам. Кажува, популизмот е негативен поема, зашто тоа ја со цена. Добивате поделена јавност, граѓани и гласачи, како сакате, кои што се закрвени емотивно помеѓу себе и не може никако да се разберат, бидејќи не разбираат, не разговараат на јазикот на дијалог и аргументи, туку на јазикот на емоции. Тоа е најевидентно со нашата сцена моментално, нашата јавна дебата, која што е резултат секако на историски поделени политички табори по влијание на крчки, српски, бугарски, нели центри на моќ од историјата па се до денес, кои што заедно закарани не доведуваат одредежаке што не можеме да изградиме црвени позиции, државни позиции за било, за било која тема. Не е тема дека дали Гоце се, дали Гоце го предадовме Гоце или дали бугарите биле фашисти, туку по историски факти или научно-истражувачки авторитети кажуваат поинат. Тоа треба да се разговари на тој начин да разговараме. Ефтините памфлети дека Македонија е Гоце, Гоце е продаден, ја продадат на Македонија, не служат никому, бидејќи секој може да се скрие за, за таквата квалификација. И се разбира дека, знам дека е политички опортуно, ефтино корисно, меѓутоа огромна е штетата по нашата држава пред се, затоа што, како што реков, луѓето остануваат потерени, и не може да се разберат меѓу себе.
Колку тоа, таа скапа цена, може да се плати, се зборуваме во иднина, ако евентуално двете страни постигнат компромис?
Сигурно дека предоминантно овие прашања мора да се остават на, на научната јавност која што треба да дебатира. Да се достига историска дебата околу дали Бугарија била фашистичка или профашистичка. Не треба политичарите тоа да го користат како инструмент за, за придобивање на гласови. Секако мора многу отговорно да влезат кога настапуваат пред јавноста, бидејќи создаваат оштетени сегашни идни генерации кои што и понатаму ќе продолжат да се истрелуваат од земјата и да остануваат фрустрирани при тоа без никаква доверба во институциите, што, што генерално ја потреба воопшто целата кохезивна димензија на нашата државност. Мора да размислуваат во таа насока, а не дека сега преку ефтин популизам, ефтин популизам ќе добиеме гласови или еден шанса да, да се вратиме на власт и да задржиме власт.